5 minūtes sāksim tomēr domas sēdē, jo es pirmā gada vidu sastāvusā, tātad domas sēdē nepiedalīsies Ivas konsuls, slims, Lauds Kārtiņš atvaļinājumā, Jānis Vaclavs Kareivi būs, nav informācijas par Andru Kuvinu. Tātad sēdē piedalās arī izpildēt to Krista Pločš, Juris Rasvietē Grīnas Šiņi, Jūsu Kremere, Tāsa Žigure, protokolēja Kristīna Štrāla. Tātad darba kārtība. Jums bija sūtīti 52 darba kārtības punkti protokolā projektā. Ir priekšlikums papildināt darba kārtību ar vēl 5 darba kārtības punktiem. Par finanšu vīdus piedrīšu sporta pasākumam, par attieku izmantot iepirkuma tiesības, par pabalstu krīzes situācijā, par mārķis no domas 2018. Gada 24. Janvāra laimuma atcelšana un par līdzinājumiem piešķirtu kultūras iespējas īstenošanā. Lūdzu veikā devotē par darba kārtības kontaktināšanu. Tā Jānis Vaclavs ir. Nav jautājumu par darba kārtības kontaktināšanu. Tad lūdzu pabalstu par darba kārtību. Pilnā pirmā papildinājuma vienu lūdzu, kas ir par. Paldies, Sēmbalsīm. Tā, kad sāku darba kārtību, pirmie mums iet attīstīt, bet celtāju tomaties, kas ir lēmumu projekti, un zinātāju, kad esmu šodien. Lūdzu pirmais par pakalu plānojumu, ar kuru grozu teritorijas plānoja nekustamēja īpašo lielaņi, ar smoda pilnvietotas detekcijas no došu publiski apspiešanai. Mums ir
ekspertu IK, ar uzmanu nodot detālu plānojamu projektu, kas ir
zemlje svijetice iz prve kapsule našu neku stavno jednični delovari. Zemlje svijet nije bio radno se delovari po 7% pa bi ispakli s malo su novac. I sam
je Thank you. como é que está a ver?
Domājumā taisnā nekustamā īpašuma, kas ten jau ar dienu tiem apabūt padus
A teraz mám spovedi Jána z Kazaj v prvom slovi nás, na ten jim spodec. Pozdravím si, už nekúšim, ale je zás čo?
To nemám tiež nebo uznúra, je vás. A dlho mať a vás to na zemi, že nám dajú čo tie si doma má. Dali si, no nech ma ju čo zdravne. Máte, máte spáť sa, máte sa, máte sa. Nech sme ju čo zdravne, nech sa stanova. Všetko ma cez tým, že tá platí. Zdravé ma má, je to malé. Sem s nimi iba i to je funkcionálna, sa to má ako
Yeah.
Mūsu jautājumi. Jautājumu nav, un lūdzu, tas ir par lēmu projektu. Paldies, ka neklausīju. Pāris zemes jāvada no Oiņas, Māras pagas, ka Māras vada no Oiņas. Adresas maili yapmanızı.
Thank you. iesaistīt un atbalstīt. Lēmums nodot neksamā īpašu austras mārtu padatā mārtu smortā pirmā sēmas vienības, bet tā pārnāk projekta precizēšanā, ko šis tāds vadītājs informācijā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav mums, kas ir pasiegu domājumu projektu. Paldies, vienmēr sīdī. Par mārkas noda Uvaldes 2021. Gada 2. Jūlija lēmuma apslīdēšanu. Dāds, ja?
Iestatīts dentāls apstrādes jūtiskās nodēļas vadītājs ziņojums par nepieciešamību izskatīt un pieņemt lēmu par apslīdēto mārkas noda Uvaldes 2021. Gada 2. Jūlija lēmuma. Attīstības komitejā izskatīts. Un atbalstīt atstāt spēkā negrozītu Mārkas novada Uvaldes 2021. Gada 2. Jūlija lēmumu par atrisinātā pieminību pakanāšanas attiektu un uzdot par pienākumu Mārkas novada Uvaldē 2021.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav lūdzu, kas par lēmu projektu. Ar kom gribu balsot? Nikolai, kā gribu balsot? Paldies, Nikolai. Par CAP 23 apstīdēšanas iesniegumu izskatīšanu. Ziņot, Dacia.
Izskatīts. Centrālās administrācijas juridiskās nodaļas vadītājs ziņoja, ka nepieciešamība izskatīt un pieņemt lēmumu par apslīdēto Mārkas novada Uvaldes 2021. Gada 28. Jūnija lēmumu par atteikumu izdot būvētājā daudzstāvu dzīvojamo mājas Jelgavai tiešos zoli 1, Jelgavas ielas 18, Mārta, Mārkas novads. Attīstības komitejā izskatīts un atbalstīts atstāt spēkā negrozīt Mārkas novada Uvaldes 2021. Gada 28. jūnija lēmumu par atteikumu izdot būvētājā daudzstāvu dzīvojamās mājas Jelgavai tiešos zoli 1, Jelgavas ielas 18, Mārta, Mārkas novads.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav lūdzu, kas par lēmu projektu. Paldies, kas pret. Atturas. Par detalu plānu un grozījumu izstrādes uz sākšanu nepustamajā īpašumā Vējas ielā 3 darba uzdevumu un izstrādes apstiprināšanu no notācijām. спирте еще одну.
Kurā parādīts, ka vēl ir 5 centrīs un reģionālās attīstības ministrijas izvirzīto prasību izpildīt.
labs un to visu kas mākas to vats.
Yes, all the way down. Those numbers.
bus nedir? Sen düşbeyeceğiz. Yol şeride daha bir bus. Abdurrahman Bey. Odesi Yavdar Bakan. Yavdar Nalmış Kaspar'dan olarak. Odesi Kaspar'ı. Atırız. Normal sonuna satırız. Partinya Salatov Sportista.
Fizika transportis, nėra fizika transportis, tikimai jas paštas, jis nėjau parafinans, radvos ir piršišas, sportė ir vietuvės sacensybės, kautija izvėtėjo sportistis rezultatas, atrodo šmant, manas esu nuteikimai, ir jis prie piršį sportis ir finans ar atbalsimas, nėra apkara, pasiekti, įtartis, sėlytis, sportis, galėjimų,
noteikumus par atbalstu sportam. Mes paši esam runaši, ka izsākās ar vienu par kārtību atbalstu sportam, un es pieļauju, ka arī šādi apbalvojumi par sasniegumiem un lielajos pasaules mačos varētu piestrādāt šajā nolikumā vai nolikumos. Tad šis bija gadījums, olimpiskā spēle bija tagad, ja, nu, mēs nebijām droši gatavi. Lūdzu, tad jau tā.
Man ierosinājums. Izveidot sporta komisijas, pakļaut sporta rezultības sociālo kultūras jautājumu.
Amen. Izveidot sporta komisiju komitejas sastāvā.
Nē, kas pakļaut komiteju.
Nē, saprotu, nav.
Jā.
Jā, līgumu starpkārt pašvaldībā vietot darba grupas komisijas, droši vien, ka tad ir jāgatavo kāds stāvu projekts, tikai to mēs stāvumu šos mums izveidot. Ierosinājums, es domāju, izdības kultūras stokāt komiteja, nākoši komiteja sēdē izskatā un gatavo priekšlikumu. Nākot,
jā,
varētu?
Jā, to ir ierosinājums.
Jā. Paldies. Tā vēl kādi jautājumi? Ir jautājumi nav lūdzu, kas ir pārbalvas piešķiršana. Paldies, un balstīšu. Par Mārakas valsts ģimnāzijas īpašu izglītības programmu 21. un 22. 22. un 23. un 23. un 24. mācību gada saskaņošanu mācību.
Izskatot Mārakas valsts ģimnāzijas direktora iesniegumu ar uzdomu saskaņot ar šīm gadiem īpašu izglītības programmas zinātnes pētēs, ka darbības pamatu ir 10. klasēs spāņu 7. un 10. klasēs franču valodas, 7. un 10. klasēs
Liels lūdzu jautājumu, Andris Kuri.
Mums šīs trīs kultūras izglītības programmas ir vienīgās, ko mēs līdzinīgi ir piedāvājumi. Kāds cits vēl?
Nē, šīs nav vienīgā, šīs ir papildus. Izvērtējās un cīnās galvas aizdējas.
Mums vēl kārtā tiek izvērstīts.
Jā, es esmu līdz dokumentu.
Jā, labāk, es mēģināšu pēc tiek atbildēt. Šīs programmas, ka piemērāts ir mācība organizācijas pauzēgļiem, kur vēlākais skaits mācība, bet varētu ir 10. Un 12. Klases posmā, kur varētu būt kāds ārpus mācības deklarētājs, kā ir pietiekoši augsts mācības sasniegumi, tāpēc viņš arī ir izvietojušo skolāku skaitu piemēram. Par mēs esam jau vairāk kārtīgi jau atskatinājuši jau piekrišajās sēdēs arī šīs programmas, kas arī kam ir viņam ir uz vienas diviem vai trīs gadiem. Šīs ir programmas, kurā pēdējiem ir pēdējušies, vai viņas ir tām netīt, pats ir tieši skolā interesi par spāņu valodu un franču valodu. Tādā ziņā, ka pats ir mums ir spāņu valodas 7. 7. No 7.12. oficiāli šajā valodu pārzēmā ietvaru, bet ir skolēni, kuri nav šajās valodu klasēdē, kas arī tādās uz pārēju valodu valodu, un tie, kas ir mācījušies postā no 7.12. valodu klasēdē, turpina savu izglītību 10. 12. Klasē, kādā citā, 10. vai kādā citā programmā, kur nav šī sveša valoda, ir vēlāds turpināt, lai pilnodot savu zināšanu. Ja runāt uz zinātniskiem darbiem, tad tā ir programma, kur iespējas cilvēkiem pilnveidot savu zināšanas, kā lietot šos darbus, jo mums kā gimnāzijai arī viens no tiem vērtēšanas kritērijiem, kur mums vērtēji ir mums dalījis gan pēcības darbus skatēs un konkursos, un lai šos cilvēkus labāk sagatavot sniegt šīs zināšanas, mums arī šiem vietiem parādīties debitos no jaunā Tāpēc arī šī programma, kur ir šis divas sveiks šajā brīdī.
Paldies, Līga.
Nē, es tikai Līga pateiktu, ko tur par atbūt, un es māju mēs, jo man mēs ir jau būtu visas interģinātības programmas apskatumā un šitās. Kad ir tos teicis, tad arī papildus izveidošās un šiem izveidām resursiem pie no vajadzības un tāpēc skolēšu skolotētas par šos
Lūdzams, paļauties.
Cīkums māra tieši pēc 9. klases turpinājumu mācīties šīs skolā, cik nemācīties no kā.
Tad vakar tika
tāds rezultāts un ar tādu domu, vai tomēr tas ģimnāzijas status ir jāsaglabā, varbūt tiešām ir jādod iespēju mākums naudot iedzīvotājiem apgūt vispār jau vidēju izglītību, lai nebūtu jādodās uz Rīgu un citu. Paldies.
Jā, mēs esam šo ģimnāzijas status svietuši pavisam nesen. Komplikācijas vēstāt valstīm ir arī vienmā, ja mēs mēģinām pret pirmo, otro vai trešo ģimnāziju. Šis starolēs sektu līmenis vai skaidrs, ar kur var startēt, mēs netam upekuši par šajas sešo pusi un vairāk. Viņš mums beidās no diviem konfliktiem. Es gribētu teikt to, ka mēs par šajas vēl tomēr mūsu apmas nav tik augstā līmenī, spolēt skaits, lai mēs šo sasniegtu, mēs šo Latviju ceļam uz augšu, lai mēs varētu darīt šajos norādītājos, ko prasa lietojas no centra, bet eksāmeniem ar ļoti lielu skaitu šajā reģionā veido konkrētie sasniegumi, kā es jau tev iepriekšējai zināt, pēc tiem darbu dažādu kompos, kas ir ārpus tiešā mācību procesa, tāpēc arī varbūt tika veidot to papildu šī šī programma, lai parādu uzlabot skolētiem zināšanas par zemes pēc par darbējošanas struktūru un izveidošanu. Jā, šis ir jautājums, par ko ir nopietni jādomā. Mēs neesam par šeit skolētēs spējīgi ar pirmajā, otrajā, trešo ģimnāziju. Mēs par to domājam, meklējam resursus, lai to uzlabot.
Paldies, ka es domāju, ka šīs darba kārtības mums ir tik izglītības kultūras komiteja izskatījis un tā diskusija droši vien, ka tur vajadzēja būt. Šobrīd es vēl atbildes lēmumu projekts par šo programmu saskaņošanu. Vai programmu saskaņošanu konkrēti kāds jautājums?
Jā,
jā. Jūs pirms
mēs
pagaidīt ir pirmā.
Ir interesi no bērnu arhitektu vēlās, un ir zava veidā atkal tehniskā bāze, vai tāpat nodrošinājums, vai to konkrētā izglītības iestādes spētu beigas. Šie ir šie kriteriji. Tā kā, ja mums būtu poļu valodas speciālists, varbūt tad varētu arī to piedalīt, bet tā nav aktuālākā valoda, bet šī ir tas tik spāņu valoda, mēs skolā jau mācam, man liekas, jau septītis vai citu gadus, mums arī ir zināms sadarbības saites, vai esam praļīgi saglabājušās ar Infesto skolu Spānijā, ar kuriem mēs sadarbojamies un mums mācīja savu veidu pieredzi apmaiņu ar tālākiem klātiem. Tāpēc arī šī ideja, ko par franču valodu, ļoti daudz arī atzvāt, ka es neprasu kāpēc no franču valodu, jo franču līdzeks ir viens, kas iekārtot pasniedz. Un ir šī interese, tāpēc arī šī iedevāja mums vienkārši šeit ir pedagogs. Nav, bez pedagogu to nevar mākslīgi rādīt, tas vienkārši nav iespējams. Un šis finansējums ir no valoda līdzekļiem. Valsts šeit ir šķirītībai pareiz pietiekuši lielu finansēju, ko gribētu teikt tā, mēs to neiedomājam, bet viņš ir pietiekuši augsts, un viņu ir grūti, kā saprat, teikt, iztērēt. Tā var teikt, jā, nosmēr šī lieta, šī īpašības programma. Tāpēc arī, nu, ir tie vairākie īpašības būci, kuros arī šie līdzekļi ir jābūt atbilstoši tam, ko vēlas skolniek, kāda ir mūsu resursa, kā mēs redz to realizēt.
Daudz, daudz.
Jā, es, Jānis, jau daudz atbildēju, ka es arī gribēju pateikt punktiem par dalību izglītības komitejā. Man iesnākšana, man, tā kā esmu saistīta darbā ar šo jomu, es esmu katrā izglītības komitejā, es klausos, un man nav lemta, un man tiesība, ka ir dzirdu visu, kas atkal ir šeit runās, un nevienam nav aizliegt, mēs varam nākt. Un man interešu izglītību programmā, ja ir to kādas Es domāju, ka neviens jau neslēgt, es tikko mēģināju sametēt ģimnālīgu mājaslapā, bet deputēju žiet. Droši vien, ka ir visas programmas ir pieejamas, un ja ir interesi jau skaidrīgi, tad ir tieši paprasīt, un arī uzzināt visas programmas, kāds uz to rīmu, kas nāk jāatsklā. Un par rēķīgi es gribēju vēl pateikt, ka arī pirmajā ģimnāzijā, otrajā ģimnāzijā, kur mācās atlasīt vietu speciāli nodomājām uz skolā, Viņiem esam klasē par 20 bērni, cik man viņi visi būs ļoti labi, bet viens no viņiem būs pirmais un viens 20. Tas nenozīmē, ka viņš ir slikts, tikai skatnēs reāli, un nav ģimnājums jaunākā ģimnāzija Latvijā.
Jā, tāds ir, es domāju, man neimus pirmā vai 21. Vietu, skatot paldus. Jā,
es
domāju. 7.3.
Es sapratu, ko ir numari.
Un pēcīs ir 19. Un Valmierā ir 35.
Jā, es domāju, ka vēl ir nebija. Aizgājām diskusijās, ja pēc būtības to
programu projektu. Tāpēc es aicinu atomu nobalstot to šo lēmumu projektu programu sasvinošanu. Un varbūt nākošajā komitejas sēdē, tad Jānis var izsvinoši gatavot informāciju, kādā veidā tiek uzņemti skolēni Mārdus Balz gimnāzijā, kādi kriteriji tur ir, un tad lai visi ir skaidrs, manuprāt. Un šodien es tādā neapnīgā diskusija izlīdz. Pārmēr būs.
Par mūsu naudu cenu skolu remontējam, mūsu bērni netiek iekšā. Par saimnieks tam arī kurēs.
Paldies. Es tikko, man liekas, informēju, ka
jā.
Šo lūdzu tad gatavojamies kādā komitejas sēdē skatīt. Tā man ir lūdzu balsot par lēmu projektu, par izpēju rezīgu programmu saskaņošanu Mārdus Balz gimnāzijā. Lūdzu, kas ir par
to šī tevis jautājums. Tad sanāk tā, Tad ir priekšu un grāmatus, kā jūt šo gada spāņu valodu, un es veiktu spāņu valodu. Ja man uzrakīsies kāds ar to portugāļu valodu, šeit parādīsies jautājums no portugāļu valodu.
Tas ir pēc pieprasība, tiešām kā ir direktors Jānis izskaidroja, kad jāierā materiāla bāze, ir pietīgi pedagogs, ir gribētu tā vismaz desmit, šādu lietu izskatīt, un šajā pašā zālā, šajā pašā sastāvā, spries par šīs programmas apgrināšanu. Lūdzu, kas ir par lēmumu projektu? Paldies, kas ir pret? Atturās? Nāc, kur ir atturās? Par sociālā dzīvokļa īres tīkla tērbi pagrināšanu mākušanu.
Izskatot iedzīvotāju iestību par lūgu pagarāku īres tīkla dzīvokļa komitīvu konstitēt sakojošu par minētēju personā Pie šis trūcīgās personas status saskanā likuma viņai tiesības lūdza sociālo dzīvokli, kur sociālajai darbiniekai viņa tiesības personas izvīstīšanai sēdē, kur pagarāka viņas likuma un sešiem mēnešiem saprātu, ka tā persona trūcīgai pie šis trūcīgās personas status. Komitējā darba projektu atlaucēm iesniegums
Paldies, lūdzu jautājumu. Varbūt?
Kāds ir atsakos to dzīvokli, bet cilvēki ir cienīgi dzīves sastāvā?
Sociālā dienas un darbinieki ir atsakošana arī šādi iespējas atlaucēm.
Šī ir māja, kura ir dodot eksploatācija pēc 3 gadiem, pilnīgi jauna. Jauna dzīve, kā to ir mūsu vadības stācijas, ja jūs ir interesi, es vienmēr esmu parādīt, tā ir pilnīgi jauna būvēta sociālā māja dzīve.
Ja ir apsakot un aktu sastāvīt, tas nav pamat medicē.
Bet 14. Gadā līdus mēs tā būtu.
Un pat rīdī, kā personā ir par 36 mēnešiem pārstāt personas ar trūcīgās statusu, un sociālās dienas izvērtē personas attiecīgi šo sienākumu un likumu, kur tam atbeidos visus mērīs, un ir pagadnās, ja ir paļauti piešķirt trūcīgās personas statusu. Tāpēc arī ir šis līdus ir jau 14. Gadā. Arī tagad ir tikai 6 mēneši.
Nē, māja nav 14. Gada, māja, viņam status vienzolāk 14. Gada, māja ir kāds par pilnīgi iespējams, bet māja nav tiksim. Tā, vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav lūdzu, kas ir plānu projektu. Paldies, iebalstīt. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu tiesību pārkāšanu, lai ir mākuši.
Izskatot personas iespējumu par īres līgumu pagājumā, sociālām dzīvokļiem kurtis 3 un darītu pārnesumu sociālā dienas termiņu ieteicēt pagarināšu par jūsu līgumu, ko minētā personā ir piešķirs trūcīgas personas statusus un ieteicēšu pagarināt sociālā dzīvokļu iespējumu arī uz 6 mēnešiem.
bet no tie pārāk sensitīvi dati, lai mēs šeit runātu publiski. Es varu individuāli normalizēt no cik pēc tam.
Paldies.
Tā lūdzu, vēl jautājumi? Jautājumi nav lūdzu, kas ir parlāma projekta. Paldies, ir būs. Par palielinātu pašvaldības pakalsta piešķiršanu nākamā.
Tad, attiecīgi, šī tā situācija, kad vienākās šīs sākums, šīs palācās.
Tad pāris domas deputāts, nav darba attiecībās ar domu.
Domas deputāts nepilda Alboža domas darbinieku pienākumus. Albožais amats ir domas priekšsēdētājs un domas priekšsēdētāja vietā.
Šobrīd. Tā, vēl jautājumi? Jautājumi nav lūdzu, kas ir par šo balstu dariet. Paldies, kad balsīt. Par atlāšanu šo balstu piešu, līgi ir kad ideja. Tāda šāda situācija identiska. Kā bija, kad ir pildījis domu tekstē vietnieku kamatu no 2009. Gada 1. Jūlija, 21. Gada 30. Jūlijā. Un ir izziņa par to, ka viņiem nav iespējas piedāvāt līdzvērtību darbu ar pašvaldību izglītības fizikas iestādē, vienīgi, ka viņi strādāja 5 eiro šis auga tam tā pašu līdzdomē. Tā ir lūdzums izmantas atšķirā atlāšanas pabalstu, viens mēnešu jāsaka mērķi. Un tad tā? Tev tam nav lūdzu, kas ir tā? Paldies. Ir balsīt. Par organizatoriskam izmaiņam mārkas no tad dzīves kārši no tad jāpēc.
Yeah.
pabeidzām, bet cilvēks nav, bet tāds ir, ko
Pamatojums pašvaldības turpmākajai dzīvei.
Jā, mēs esam
tā notiks, bet varbūt ir jādomā laikas arī, jo dažas no tām funkcijām bija ļoti labs. Mums varbūt jābūt ar šiem mums izglītības nodarbojas.
Bet tas ir jautājums no viens, ka šādi izglītības atreiz, lai es nu, netiks galā šiem pienākumiem, nebija šādi pienākumi, kāda bija šādi kirīgi deleģēti. Ja? Tā kā jāveido jauna, jo mums jau olainējas paraugs, ķekavai paraugs, savas pie takas, kā mēs strādājā ārpus šīs te organizācijas un droši kad jābūt būt pie kaimiņiem jāpanājas, lai ir kaut kāds jums, kur kopīgi kaut kādā veidā veidot, bet tikai šī iestāda tā veidos pārvaldi. Ja? Tas ir sākums tikai procesam, kuram līdz jaunam gadam būtu jātiek tur tikai skaidrību. Jā, ir izdīvības pārvalde, tas šeit pārvalde būs tomēr, nu, jānosaka šis funkcijas, kādas ir būtas, es šodien nevajag būt, kādas šis funkcijas, bet pārvalde iedos, un tas ir diskusija jautājums, ar iestāžu vadītāju, es tikai kādā. Andriem Pīkums?
Jā, tā kā varam teikt, uzrakstīts otrais punkts, ir štāpa būtu formā, bet uzbūt, vai
no, 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 no. Jā, lūdzu.
Juridiski šobrīd tāds liets arī, jo šām mums nav pakāds. Es kādāšu padomu atrastošu savu nolikumu, es ticu no kuma, lai es tādu jautājumu varam tā teikt.
Es, piemēram, manu kumu vispār strīkot laukā, šā mums būtu sveicis, viņš nav pieskatās. Nu, viņi atsūtīja man šajā dēļ, bet viņš nav mums saistošu līdzi, bet tā, ka viņi var vienu pilnīgi došu laukā, tā viņa pirmo mūsu. Pagiedrītas?
Jā, jā.
Būtu tad, ja jautājumu varētu nav, kas ir par lēmumu. Paldies, iedalsīt. Par zemes iegūšu un īpašu manu.
Es jau būtu par tādā izskatīcijā, tas ir juridiskās personas jāzāra viestība pārtas atstāvumu līgumu, kur ir iegādāts īpašu 937 parāda platībās, kur atrast īpašu māju, un tādā pircējas ir šis jāzāra, kurā gadījumie ir Krievijas federācijas pilsonis viens un arī Lūdzu Krievijas federācijas pilsonis un vienam no pilsoņiem izdotā uzturēšanas atļāvē ir spēkā līdz 18. Janvārī 22. Gadā īpašums atrodas teritorijā, zemes gabals atrodas teritorijā, kas ir saugumā dzīvumā teritorijā, viņi ir tiesības īpašu zemi ieguļu īpašumā sakrāt.
Tā, lūdzu jautājumu. Jautājumu nav lūdzu, kas ir kādām projektu. Un tā, tad, kas ir pret? Atvaras, Andris Boidarevs, Rokins, Jānis Pezars, Rokins Ongrāds, Jānis Lībieris. Tā, mums sanāk.
Thank you.
sasniegt funkcijas noligām sprinnāšanu, ziņām šeit, tātad atbilsto šī grozījumi viens jau noteikumos, ir noteikts, ka ir Mārkas nodeļas, tāpēc ir teritorijas civilās sasniegt komisija. Komisija ir noteikts, kam jāpiedalās, komisija sanāca pirmo sēdi, tātad atbilsto šī noteikumi komisijas priekšsēdētājs ir domas pašalīdz domas priekšsēdētājs vietnieki, ir domas iesības bāvšanas dienas, darbinieki no visām institūcijām, kas tikai saņemti piedāvājumi komisijas locekļiem, viņi visi piedalās pirmajā sēdē, tā kā arī lūgts ir apstiprinājuši saskrinuši šo nolikumu projektu, lūgums ir atbalstījuši šo nolikumu un šo komisiju šādā sastāvā, kā jūs redzat. Vai ir kādi jautājumi? Iepriekš mums bija Olēns no sadarbības teritorijas komisija, kurā bija Olēna Mārka, šobrīd paliek Mārka. Nav jautājumi. Lūdzu, kas ir turnošana sastāvā, komisijas sastāvpināšana. Paldies, vienbalstīšu. Par amatā vietas likvidēšanu Dobrīdzības skolā.
Ņemot vērā Dobrīdzības skolas iesniegumu ar lūgumu par likvidēt Dobrīdzības skolā amatā vietu teikta direktora vietnieks tiesiskajos jautājumos ar šā gada 31. augusta lūdzu doma apstiprināt sabiedrotā lēmumā par minētās amatā vietas likvidēšanu.
Es lūdzu vai kādu jautājumu? Nav jautājumu lūdzu, kas ir par? Paldies, vienbalsīt. Par Dabīdzības skolas nolikumu apstiprināšanu, Matiču.
Ir saņemt Dabīdzības skolas direktors Jelzies Rezervērbas iesniegums ar uzmu apstiprināt Dabīdzības skolas nolikumu galvenā direkcijā pēc tehniskiem pēc ietriekiem, kā tagad ir skolā pārstīdīt zinu, novietīti nolikumu izstrādēt. Attiecīgs nolikums ir precizēts un mums domi apstiprināt iesniegt Dabīdzības skolas nolikumu. Saskām pietiek.
Lūkrum, kādi jautājumi? Jautājumi nav mūsu, kas ir nolikuma apstiprināšana. Paldies, vienbalsīt. Par finansu līdzi vietnišu sporta pasākumu ziņošies. Tātad ir saņēmis augustā 16. Viedrības jaunais emisoni iesniegums. Ar lūkums tiek finansu atbalsta 5000 eiro vērā hokeja kluba, BKC 37 komandu dalībojas kartotiskajā jauniešu hokeja turnīrā. Turnīrs novisinās Rīgā, arī Viņķos, arī Vilkalpur. Tādā pie kalē no 20. augustā un pārstāv 6 kluba BK 47 komandas U11, U12, U13, U14, U15, U16. Pamatā šīs komandas bāzējas Piņu Ladus kalē. Komandē dalība ir šajos čempionātos, šajā kausa turnīrā notiek dalības maksas 850. Komandu sastiek ar 32 bērni jauniešu, kuru deklarēt ar 24 mārdus Bet reāli šajā logotā dzīvo 46. Šie komandu dalībnieki mēs pārbaudījām pēc iedzīvot reģistrumi, ka reāli dzīvo 46, bet to, ko zinām, apsarda 9, ir 14 deklarēta Rīgā, nu, tur ir saistībā ar mācībām Rīgas skolās. Tā ka, un, kā es minēju, visi procesi notika Inkotas kalbē Viņķos, un ir lūgums atbalstīt atbilstoši papīgas pašies spēkās ar šiem nolikumam par sporta finansēšanu ar šiem 5100 eiro dalības maksas sešanai šo sešu komandu dalībai šajā kaustundīgā šobrīdīgā pagājušajā šīs studijas nenotīgā zinā uzsvaru dēļ iepriekšējos gadus viņš notika regulāri un arī papīgas vienmēr šīs finansēja šo pēpasantumu vai ir tādā
Tas ir tā, ka es nav apkārs indušu sportis, jaunās mākslinieks atbalsta bezjēdu un tā arī. Bet man nedaudz pažīju darīt, es esmu iesniegumā, ka domas priekšā tādā uzvārds, man es biju kādīgs.
Jā, uzvārds, man ir ļoti nekas.
Es sāku domāt, ka esmu ļoti lārkas un tā. Un tiešām vienmēr jāatbalsta jāsamaksā dalības maksa visiem sešiem dalībniekiem, lai saustu pirms lēmumu.
Viņas ir dažādās atsakumās. Viņas ir atsakumās. U11, U12, U13, U14, U15.
Ja visi te jau ir sešiem?
Jā, jā.
Jo es domāju, ka ir tā, ka viņi ir vieni no sešiem.
Ne. Katrā vecuma grupā komanda, kuras sārtē, tur arī jā mārkus lētas, paskatīties tieši mārkus pagas atdeklarēt, bērni bija vairāk tā, ka tā, ka Mazums tā ir tikai dalības maksa šajā turnīrā, nekas vairāk. Pārējo finansuāciju laiku paši.
Man jautājums ir, līdz šī Bobīgas novadā, vecēja Bobīgas novadā, bija kaut kāda dotācijas tieši?
Jā. Es arī pagājušajā, ka pirmais gads, ka šis kauss nenotika, nu, zinām, savu dēļ iepriekšējos gados, viņš notika jau, neatsos, cik gadu ir skats, un Bobīga vienmēr atbalstīja.
Es domāju, ka dotācijas kā kaut kā klubo, kā tāda pirms?
Tātad dotācijas gāja klubā par katru deklarēto bērnu 300 eiro garā. Vienam bērnam mēs devām pokeista konkrēti 300 eiro garā. Tie bija gan šis Bakļa hokeja klubs, kas ir NKC, gan tie, kas darbojās citos sporta klubos, ārpus Bakļa slauta, arī tiem mēs devām līdzfinansēt šo 300 eiro, viņš hokeja.
Viņa kompetencija
šī
cilvēka.
Lūdzu, balsojam, kas ir par, atteikam ar iepriekšējām tiesībām. Tā, lūdzu, kas ir pret, apturās, Ānes komitētājums, paldies, un būtu ļoti steidzi nosūtīt jau šodien zemes grāmatu veidu mūsu lēmumu, ja? Jo pirmais septiņas stūlis pats tam. Pārpavalstu bija situācijā.
Ir divi atšķirīgi viedokļi, ja, par šo.
Jā, un arī skaidrot,
sapratām, ka paldies Dievam, ir ļoti būti inteliģenti policisti un, un izmanto un zina savas tiesības. Un līdz ar to tas ir viens moments, kad vajadzētu pievērst uzmanību no tas cilvēcīgais, kad tiešām savu darbu pilnu un laicīgi varbūt jūs tā uzrunāt un informēt, jo šobrīd man īsti vēl neceļās viņiem nogriezt, tāpēc, ka līdz ir tā sapratis un, un radīt no kādu stresa situāciju darbinīgi un nevajadzīgi.
Tātad šobrīd
ir mazāk viņa un nesapratīs.
Šobrīd vakar, kā cenām, ir 120 mīnus un 120 plus. Viņa mīnus uz to terakārtās, jā, un plus augas ir 50, nu vēl papildus līdz tiem maksimāliem viestiem, jo nodokas ir patroku zaudē, jā, maksimāli ir palēdināt, cik var palēdināt šobrīd tās augas, un mēs dosimies ar izskaidrošu situāciju netarīkušiem.
Nu, ja kurā gadījumā nodokas, mēs viņam reikinās, Tāda līmeņa arī
kas ir tāds būs, un nezaudzēt nevienu centri, ja? Bet būs to tev šobrīd, nu, tiešām jāatceļ, un nav jāizmēst.
Tāpēc būs pēc mēnešās, pēc divām nedēļām.
Tie nav deputāti laimīgi, jo, jo mums ir oficiāli dokumenti no valsts ieņemu dienesta, no, kuri mums ir saistoši. Ja, no, deputāti nebūs laimīgi, to es jums pateikt droši. Ja būs laimīgs, tad būs kāds, vai nebūs laimīgs, vai būs kāds, kad būs laimīgs. Lūdzu, no. Divas reizes ar policijas priekšnieku šo tēmu runājuši, viņš ir, viņš zina, viņš ir pētījis, kas notiek citur. Cik es saprotu, ka darbinieki jau būtu jau zina šo to lietu, bet vadības līmenis tiksimies nekavējoši un izskatās. Par to nav šau.
Bet tad jau šo ko neizsatot, ka divas reizes tikāties?
Nē, nē, nē. Vadība policijas priekšnieks saprot, viņš ir pētījis, kas notiek arī citos valodās, šajā jomā, ja, nu, to visi skaits viņam. Vienīgais, ko šobrīd mēs vakar varisnēm, kā tiešām, lai darbinieki nepazaudē kopējo to sumu, kas viņam šobrīd daudz visiem sāktā. Tas ir galvenais šobrīd. Tā, tāds būs.
Dalība, kurā nav
10. Lūdzu, jautājumu. Andris, lūdzu.
Es arī iepriekšu teiks, mēs padīkam, ka mēs atbalstam visus, bet šajā gadījumā man atkal rodās jautājums, vai tā mākslinieca kaut kur pierastīs, kas pateicoties mārpē, vai ka viņa nav mārpes, vai tas ir tikai tāds atkal mārpes iedzīvotājiem, bet ir mārši.
Nu, viņa pašā Latvija, tā kukrājumā, ja bija tāds atlase, viņa tajā atlase, nu, arī tika atzīta, viņa tika uzaicināta, nu, viņa bija mārpē, visos pasākumās, kas mums ir bijuši šeit plānu pēc viesiņa, ņemus aptīt, tad viņa ir bijuši izkārši šeit, viņa ir veidojusi dažādu šo bērnu, šo policijus, ja, ir bijuši vasaras nomese mūsu bērniem, ja, nu, viņa aktīvi darbos arī mūsu jautiešiem. Šajā tieši Ukrainā, nu, es vienmēr pateiktu par šo mārku, bet viņa ir Latvijas pārstāvja, nu, mārku, viņa ir no Latvijas, tā viņa pārstāvja Latvijas izīt par mārku.
Es sapratu, ka viņa nav mārpī. Viņa mārpī. Un, principā, nolikums atļaujās, ja sveicu, pārstāt. Mums ir nolikums. Ja nolikums ir, tad atļaujās.
Jā, sēr.
Es varu pateikt, ka viņa ir mārpī. Viņa ir mārpī. Mums mākslas, mākslas pedagogs. Tur viņa noteikti pastāstīs par mārpī, jo viņa ir pabeigusi Ukrainas mākslas akadēmiju. Arī savā ziņā, kāpēc viņi tiek aicināti tur, un viņi noteikti pieminēs skolu un ārpu. Pārreiz viņi arī atbalsts nāku pretī viņai nasmīgi, tur tiek parūšanā. Vai tikai ir bija.
Paldies. Ira?
Es arī varu piedināt tikai dans, jo arī vairāk vai mazāk. Es arī esmu šī vērumā tā kā atbalstījus jau no pašiem sākumiem, tieši tāpat kā par 20 gadiem, kad Ieva sāka paralēlē darbā mūsu mākslas skolā, arī ļoti interesēties un viņiem vienīgā īstenībā, kur to darbību iesaistās un kur šīs ilgtamāti lezes un tā tālāk. Un arī pirms šī braucīja mēs arī jūs satikāmies Ivola cirkvērtēšanas vērkos, jo arī vērkos palīdz arī Igalkā mākslatiekam bez kādas atbildības. Un šobrīd vienkārši, patiešām kā uz ironijas, vienkārši jāatbalst mākslinieki, kuriem arī 160 eiro ir liela naudiņa. Un tas ir liels gods, viņiem būtu arī šobrīd Ukrainā, šos Ukrainas neatkarības atjaunošanas svētkos. Es domāju, ka vienkārši
jāatbalst.
Jā, viss izvēršās tik skaisti, un ja viņi ir vienīgā, mums ir diezgan zinām citas ielas, pat Vanga arī pie dzelzceļa. Bet tad jau varbūt, kad vajag vairāk atbalstīt, lai ir piekarīt, teiksim, kāds mājums maksā.
Es sapratu, ir apmaksāts, jā?
Jā.
Ukraina.
Es sapratu, tās ir kuri lūsts, vai jau pietiec apmaksāt, jā, pārējās nodrošanās.
Es domāju, ka pateikt par Latvijas iestādījums, kas ir viens no kriterijiem, kas to ir piešķirta 5 punkti, palcoties uz visu pieteikumu norādīju, ka informācija, ka viņa nodrošina mazināmākas no Vācijas izpūties, ka viņa piedaloties attiecīgi tajā izstādē, un šī nauda tiek paskaidrīta uz uz līgumu pamatu, kur viens punkts ir iespējams atskaidrīt, attiecīgi ir uz jāatskaidrās par finansiālu izlietošanu, par atpazīstamības lietošanu, es tikai nodrošināšanu kā viens no pierādījumiem bija pieprasīt bildi, arī fotogrāfijas, tad jā, izstādē, attiecīgi izprogramu un nekaut savu aizmūtē, vatākus ar vārus novada, vārīgi nosaukumā pašnodarīt, es biju vienu vai kā savādāk, kas ir paši atbalstīts pesās pašas ziņākām, un es biju, ka viņi kurā gadījumā šis pienākums ir, un ja gadījumā nostēt būs, ka viņi ir aizgūrējums kāds cits pašnodarīts nosaukums, vai viens pašnodarīts nosaukums, vai kā savādāk, un tad tiecīgi jau varētu arī spiest, ka to vai šī nauda izlietot atbalstīt šie
Bet ja tas viss izvēršās, ka draudzīgi var būt kāda deliķēta līdz man domas, vai tos draudzīgi ir pilsēti par domu un par funktāru?
Man liekas ir jau tu.
Nu, šobrīd tas ir par vēru. Šobrīd tas ir par vēru. Es saprotu, tad te augustā jāšķiras un pasākās sāpies. Tad
ir nobrīdus, kā pārāk mēs to maksājam.
Sēstošie noteikumi ir mākas nobrīdus, sēstošie noteikumi par tātību, kā tā atpalsta šādas pasākās.
Tā, tad ir svēki jāiet.
Tā, labi. Lūdzu, balsoju par šo atbalstu piešķiršanu. Mākslinieks, kas ir pārāk. Paldies, iebalstīt. Līdz ar to darba kārtībā iekļautie punkti ir izskatīti, sēde tie ir slēgta. Paldies!